Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ny fotoananio dia ananantsika tombontsoa betsaka indrindra satria izy ihany no ampelatanantsika. Averina indray fa ny anio no eo ampelatanantsika. Ny omaly dia tsy azontsika ovaina intsony. Ny ampitso mbola sarim-pantarina. Tsarovy hatrany ary fa ny anio ihany no antsika. Ka izay tsara indrindra vitanao no ataovy mba tsy hanenenanao ny ampitso. Tsaroanao izay voalaza amin'ny oabolana toko fahafito amby roapolo andinin'ny voalohany, hoy izy hoe: aza mirehareny amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoakiny anio aza tsy fantatrao.
You're listening to Adventist World Radio, the Voice of Hope.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Andretsikivy.
Taloha elabe dia ninona fa manasitrana ny olona trady izay iray ny fijerena na ny fibanjinana ny fototry ny fahavoazany. Raha misy olona ny kakerin'ny biby masika dia no heverina fa ny fijeren'io biby io dia mitondra fanasitranana. Nampiasain'Andriamanitra izany finoana izany mba hamonjena olona teo am-bavahoana ny fahafatesana no nikaikitry ny biby teo amin'ny zanak'Israely. Hodiny antsika ny amin'izany tantara izany fa andelo isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny tombon'andro azahoanay mianatra ny teninao. Irao ny fanahinao anazava sy ampianatra anay. Ampio izahay ho mpihain'ny mpakatòa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nomonomonina tamin'ny sisy Andriamanitra tany anefitra ny zanak'Israely noho ny zava-tsarotra ny sedran'izy ireo, dia nandefa mianarana mahafaty Andriamanitra mba hamaizana azy ireo. Nisy fanasitranana mahagaga koa nefa ho an'izay voakaikitra. Andeha vakina ny tantara. Nomeritoko faraka amin'ny roapolo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahasivy. Ary niala tany an-tendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tanàna Edoma, dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe, nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egipta izahay ho faty aty anefitra? Fa tsy misy mofo na rano aty, ary mamonamonaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Ary Jehovah dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nafatesana be ny olona Israely. Dia nankeo Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanota izahay fa efa niteny nanome tsiny an'i Jehovah sy ianao. Ifony amin'i Jehovah izahay mba hanesora ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy, ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Tsotra ny fanasitrana sy ny famonjena dia ny fijerena ilay menarana varahana ny antona. Nampiasain'Andriamanitra ny finoan'ny olona mba hamonjena izay teo vonjena. Izay nijery ilay menarana varahana dia sitrana, fa maty kosa izay tsy nijery. Tsy ilay menarana izay jerena fotsiny akory ny manasitrana, fa ny finoana sy ny fankatoavana n'ilay nanomeny baiko izay tsy iza fa ilay nitondra azy ireo nivoaka avy tany Egipta tamin'ny fomba mahagaga. Olana ara-panano nanjony zanak'Israely teto dia ny fimonomononana sy ny fahatezerana tamin'ny Mosesy sy Andriamanitra. Novokatr' izany dia fahavoazana ara-batana. Ny vahaolana nefa dia ara-panahy ihany dia ny fijerena ilay menarana varahana, mifampiankina ny fanahy sy ny vatana. Mbola izany fibanjenana mpamonjy izany no fomba tokana hamonjenantsika amin'ny karazana retina rehetra, na ara-panahy, na ara-nofo, na ara-piarahamonina. Hoy ny mpamonjy ao amin'ny Isaia toko fadimy efapolo andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Isaia toko fadimy efapolo andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Mijere ahy dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako no nianianako, nisy teny efa naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izaho no andolehan'ny lohalika rehetra sy ianianan'ny lela rehetra. Ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no atonin'ny olona ary omenatra izay rehetra tezitra aminy. Rehefa nidina tety ambonin'ny tany mba hamonjy antsika io mpamonjy io, dia nahantona tamin'ny azo izy mba havonjy izay rehetra mibanjina azy. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo sy telo ambin'ny telopolo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo sy telo ambin'ny telopolo. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatinahy. Izany no lazainy anambara izay fahafatesana efa iaretany. Tanydidin'i Jesosy izay nasandratra teo ambony hazo fijaliana ilay menarana varahana izay nanto Mosesy tany anefitra ka nahavonjy izay nijery azy. Ny mpanota rehetra izay mijery sy mibanjina an'i Jesosy mitondra ny fahotany eo amin'ny hazo fijaliana dia ho sitrana ampoizi ny fahotana izay efa ao anatiny. Tsarovy fa isika rehetra dia samy efa voakaikitry ny menarana ny tsy fankatoavana sy ny fikomiana amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe mijery na mibanjina dia mihoatra lavitra noho ny asan'ny maso fotsiny. Fitaovana fotsiny ny maso fa ny saina, izany hoe ny ato-do no mahita. Tsy mahagaga raha miteny Jesosy fa indraindray dia tsy mahita ny manamaso. Hoy izy Marka toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo. Marka toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo. Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manantsofina fa tsy mandre va ianareo? ary tsy mahatadidy va ianareo? Ny saina no mijery, miaino ary mitadidy. Feno an'i Jesosy ny fisainana sy ny fo ary ny fanahiny izay mibanjina azy. Izany no hany fanefitry ny poizin'ny fahotana ao amin'ny fanahyntsika. Hoy ny mpanao salamo raha milaza ny amin'izany fanasitranana izany. Salamo fasiambyfolo amin'ny zato andininy faraikambyfolo. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Jesosy no tenin'Andriamanitra miaro amin'ny fahotana izay mahafaty. Mila fotoana sy finiavana ary fifantohana ny fibanjirana ny mpamonjy. Tsy etintsony izy mba ho jereny masotsika fa efa voasoratra ny teniny, ny fiainany ary ny fampianarany. Ampiasitrana ny fanahyntsika, ny famakina sy ny fiainoana ary ny fankatoavana ny teniny voasoratra. Matoa mbola manan-kery mitady amonin'ny fanahy ny poizin'ny fahotana dia satria tsy ampy ny fatra ny fibanjirana an'i Jesosy. Manahaka izay banjinina sy jereny ny olona fa tsy izay banjinina no manahaka ny mibanjina. Noho izany, raha mijery sy mibanjina zava-poana ianao dia ho tahaka izany koa. Fa raha mibanjina ny mpamonjy ianao dia ho voavonjy. Iza nefa ny mpamonjy azo antoka? Ilay niantona teo ambony azo nitondra ny fahotantsika. Tahaka ny nasitrana ny zanak'Israely izay nijery ilay mianarana varahana, dia tahaka izany koa no hasitrana izay rehetra mibanjina an'i Jesosy ho afaka amin'ny aretim-pahotana rehetra, ny avonavina, fanandratantena, ny tsy fahononana, fitiavatena, fitiavam-bola, fanavakavahana, firemana, ny fandikana ny didin'Andriamanitra sy ny maro hafa. Teo voavonjy va ianao? Teo sitrana? Tsy tianao anan-kery ao anatinao ve ny herin'ny poizy ny fandikan-dalàna? Misy famonjena azo antoka. Jesosy Kristy miantona eo Kalvary. Izy ny jereo. Aza mitady famonjena amin'ny fibanjinana zavatra na olona samihafa izay tsy mahavonjy eto amin'ity tany ity. Mampaherin'ny kristianina mba hampifantoka amin'ny fijeriny amin'i Jesosy amin'izao andro faran'izao ny apôstoly Paoly. Hoy izy amin'ny Hebreo 4:12-16. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo nylohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Rehefa avy niaritra ny azo fijaliana ny mpamonjy dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izay maharitra mijery sy mibanjina an'i Jesosy dia iombim-pahoriana sy fifaliana miaraka aminy. Ambarany mialoha fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka iara-manjaka aminy arivotaona. Apokalipsy 20:5. Andeha ho fenontsika amin'ny teniny ny fiainantsika, hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ampio izay ampiala ny fijerinay amin'ny zavatra ny tany izay tsinotsinona fa mba hibanjina kosa n'ilay mpamonjy ny antona teo Kalvary. Misaotra anao izay noho ny famonjena sy fanasitranana azo antoka atolotrao amin'ny alalan'i Jesosy. Tehirizao amin'ny fibanjinana azy izay ka mba ho voahova anahaka azy eo ampiandrasana ny iverenany indray. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Senhor, tanda, teu amor, rara cara.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity feo fanantenana
lay ora tao getsemane novelotsona eto izao eo lay tompo lehibe nilonjy ny otakosi ny anao sitrapony ray ny fanotanterany izay nameno ny kapokany sara no tabe luyana luna no luranini tenani faizi refati de ti acciami farani te uno rara cala ya simbuana sei la sara
sotra an'andriamanitra isika fa afaka tafahoany eto indray noho ny fahasoavany miaraka aminao han-trany ny namanao Elion Andriamitantsoa. Manana vahiny isika ho anontanintsika ny anarany, afaka milazalaza momba se ve se ny anarany se a ny toerana ny aviany se a se rehetra azo se lazaina momba se
rasondray be fa ny Alfred moa zany tena anarako a de antsony ro namako amin'ny hoe Alfred de ny tanyny aviana indray de avy agny Belo Surtsurbina région Menabe io agny amin'ny avarasimorondava agny misy anay.
Tena lavidavitra Antananarivo zany a?
Eh, lavidavitra aloha fa
4 km miala aty ra.
Ohatrany hoe 2 andro an-dala tena laha hoe miala bakagny mandeha aty.
Mandeha fiara.
Mandeha fiara.
Ah, lavitra efa tany amin'ny faritra Belo Surtsurbina ao nandehanakany amin'ny faritra tany amin'ny tsingy tany lavidavitra. Inona zany ny atondian'ny Alfred aty Antananarivo aty?
Ny atondiako hoe aty Antananarivo moa zany de mandranto fianarana mitady zay mahasoa. Zay zany tena.
Aiza zany se mianatra?
Mianatra ho Ankatso, somary semi privé le anarana io. Foi gestion pro.
Resaka gestion zany.
Gestion.
Mahafinaritra zany. Mandeha tsara ny fianarana se?
Mandeha tsara ka.
Tsy malahelo ny any an-tanàna?
Io rehefa natao hoe hitady zay mahasoa nareo an-tanàna aza mitena miteny hoe tena atao fa zay atafita re tompoko fa maharary le mitanangady tena maharary satria ataoko hoe 80% ny famihinay de tsisy na avita fianarana daholo fa am'izao de miasangady aby.
De anao zany mba mamakilay aloha.
Roa zay ny tafita avy any. Misy an'izay zokolako zay mipetraka eny Anosipatrana, herinaina ny anarany, izy no nandeha taty alohanay. De salany hoe za koa zany manaraka
ny diany.
De angatana amin'Andriamanitra zany mba hahavita tahaka ny nataoniko.
Ya. Inona ny tanjona kendresy aorianan'ny fianarana?
Aorianan'ny fianarako aloha de ny tanjoko. Ny asa aloha voalohany, de faharoa amin'ilay resaka ara-pivavaha aloha faharoa. Satria tiako mba hitaonandreo havako zany aho ho ato amin'i Kristy, satria hitako tena hoe lavitsy azy ireo Kristy amin'izao.
Zany tonga aty sesa dia no fianarana no anatevona ny lafiny ara-pivavaha na fahalalana an'Andriamanitra. Mahafinaritra zany. Eny ary, ny atondian'ny seha aty amin'ny studio ny AWR.
Ny antondiako eto zany a de hijoro vavolombelona. Tamin'ny dingana rehetra fa nylalovako tam'izao na adventiste azy io.
Firotoana mose?
150 taona amin'ny volana mai, amin'ny 22 mai.
Ay, mbola tanora eritrerony tsara mihitsy zany. Te hitantara zany se hoe nidingana ny lalovana na tonga avanseha amin'ny fahalalana ny fahamarinana ao amin'ny baiboly. Ya, ny hoe feno moa ny fahalalana tsy mbola misy an'izany fa mbola mitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana tsika. Fa amin'izay dingana misy an'ny seha amin'izao fotoana izao a no tiany se hoe hozaraina amintsika amin'ny mpiaino namana rehetrarehetra. Ndao ary Alfred.
Hanomboka ny tantara zany a. Za zany a raha ny tena marina notezana tamin'ny finoa fiangonana trano vato moa ny fiantsonyzareo azy. Fiantsonay azy moa zany fa zay zareo. De tamin'ny fahakelinay zany mba naniry nisy zalahy efa da zahay a, naniry zany zahay a mba ho ny lasa hoe tsy hay moa zany na hoe hetahetam-po hoe tongatonga ho azy, fa naniry zahay io efa da io mba hoe hiofanampitandrina rehefa nahavita hoe ahavita baka, de hiofanampitandrina any Betely Amorondava. Zay zany mba fandrenay taloha. De nanomboko teo rehefa nresaresaka n'io ara-pinoana io de somarina fahafanam-po tamin'izay nanontany any izay anabavina izay, Florina moa ny anarany, mianatsy ary Antsirabe. Somary nanontany azy eo amin'ilay resaka zava-badina. Inona moa ranabavy ny antony tsy hinananareo tsitsiky moa zany anavanay azy any crevette hoy nareo aty. Tsitsiky de regny langosta regny, ino antony tsy hinananareo ndregny de hoe drakaky regny, inona no antony tsy hinananareo azy? Nefa o laharaky ny reko tamin'olo de hoe efa voatsodranon'Andriamanitra daholo ho ny reny de efa azotsika hohanina. De tamin'izay moa zahay mbola nivarotra tao amin'ny fokontanany Varadrova ao Belozivosirbina sendra aparipartirany 12 heures so tamin'izay. De rehefa nresaka zahay de nandramo baiboly izy de nivakiny Levitikosy 19:10 de miresaka ny zava-badina. De teo de gaga de efa manombotomboko tahiny zany gnaiko hoe satria io moa zany tsy sarotsy aminao koa ro handah hoe io ny fahamarinana fahatoroanao, satria ny kristianina manko ny fotokevitra ijoroany de ny baiboly. De teo gaga hoe naninona ary tsy nampianarina anay zany zavatra zany. Nianatra tamin'ny ekola FLM nanao religion, nanomboka tamin'y T1 jusqu'à 4e moa zany ny anarako tao. De tena tsy nianatsy an'izany hoe zava-padina zany zahay. Nefa tamin'io andro io de noresahan'io anabavy Florina io anahy zanaky ny bababe anay io hoe io boky amin'io Levitikosy 19 no milaza fa tsy tokony hihinanantsika reo hoe manahaka an'izay raha resana zay hoe agnandrano zany tsy tokony hihina raha tsisy kiranytsika fa tokony misy kirany no tokony hihinanantsika. De teo moa le anabaviko fa nahita hoe fa commence resy lahatsy de nilaza momba ny fanambarana koa izy makasika ny bibidia ny resaka amiko momba an'igny koa izy
amin'ny
apokalipsy ny resaka amiko momba an'igny izy. De niteny de nisy zavatra nyresany tagnamiko moa hoe ary amin'ny andro farany moa zany izy de hisy lehilahy raiky hitsanga ho zany hanao hoe solotenan'i Kristy eto ambonin'ny tany. Nefa laha haraky ny nampianarinay de zao hoe tamin'ny andron'ny Adama sy Eva Andriamanitra tonga de ty voalohany fagnosy tamin'olombelo. De rehefa nanota Adama sy Eva de nalefa andragnahary koa ny zanany hagnavotsy an'reto olombelom-panotareta de rehefa ny maty tamin'ny hazo fizaliana jesosy de niaka tsy de ino masanao raha nameny bakagny nampianarany ahy de hoe fanahy masina ro ataoko solotenako aminareo ity koa de gaga zany hoe a hisanao solotenan'i kristy ary tsy vandivandy ianao hoe raha fa tena misy io am'izao ary tena misy io ary efa nahitan'io olo mihitsiny aho tena milaza fa hoe solotenan'i kristy satria zao nianazy tamin'ny ekôly katôlika de tena milaza fa zaho ny solotenan'i kristy aty ambony tany ho zay ny fampianaran'reo tamin'ny ekôly tao de teo moa zany de niresaka ny momba ny sabata koa zahay rehefa nresaka momba ny sabata zahay de somary tamin'ny mahatsiny advantiste tegna moa zany de somary ny omeme ihany tegna hoe ah reto mpivavaky diso reto mpivavaky diso reto de namporofony ahy tamin'ny soratra masina koa de efa nanomboky nino re tompoko ao de tena hoe nahatonga nino zany de zao hoe le raha tsy nampianary anay kanjo reko taty elaela avao na FLM zay fa tena tsy naheno an'izany aho hoe ah hoe fa nitsofina rano zany tao hoe nimporofona raha baiboly nitsofina rano fa rehefa nampianary an'io zahay nampianariny an'io de tena resy lahatsy de nresaka momba ny sabata koa zahay de fa nanomboky resy lahatsy am'izay aho somary andro tam'izay andro zoma de nanapa-kevitsy aho hoe zaho ranabavy mba somary andeso am'izao fiangonanareo zao agny hijery zavatsy mba hoe sarany hoe izafa ny lalin'ny rano zany taminy hoe mbo tsy finoa de rehefa tonga tagny zahay amin'ny fokotany tsimotsena nisan'ny fiangona tamin'izay fa am'izao moa izy fa mizara roa de raika tsimotsena de raika ry soarany makaikina izay de tonga tagny zahay amin'ny herignaly igny tsy ny raha zay koa amireo ray aman-dreny koa hiaraka amindreo anaho satria le raha fa arako hoe mety hoelofandreo satria iny moa mifindra le olo moa miteny hoe a raha vo miala fiangona anao de hoe mifindra finoa nefa le raha mbola jesosy kristy any ninoantsika de rehefa tonga tagny zahay de nivavaky zahay la tao am'izay aho de tena nahatsapa hoe zaho ry tena fahamarigna zao tam'izay moa matetiky misy fanontaniana apetraky ny ray mpitondra fivavahana advantiste regny tagny de mamaly ny olona ty de zay mahamarina de mahazo fanampiana avy am'zareo de teo na a tena aty ory tena mety amiko angamba tena marina de tam'izay no nampisy an'izay mbola tsy finoana fa hoe mbola feo hoe fohitahitam-pon'olo fotsiny moa zany hoe satria magnolombelo tsy raha hoe tsy raha ny raha ilana zany io fa hoe filany olombelo avao de hoe falifaly tamin'igny moa zany tegna hoe amakely tegna de hoe raha mahay baiboly zany aho de mety hahazo fanomeza koa laha ohatsy ka mahay raha de rehefa anody avy any zahay de
mbola firy taona ianao tamin'izay
teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona koa
mbola kely
de rehefa avyavany zahay de nisy mpiarahamonina aminay advantiste tsy naharaka ahy zany reo tamin'ny hoe tonga atao amin'ny fiangona anao tamin'ny hoandro io fa rehefa nody zany niaranody satria quartier raiky de teo reo natsapa de ah ay vo ianao ina andeha naka ty e de nitory tamiko reo tandala tegny de sendra andro vintsisy angamba zay andro vintsisy
tsonavintsisy
tsona mihitsiny de nitory tamiko de tena naharesy lahatsy ary tompo tena hoe fampianara tena mbo tsy nyreko ndraiky tena hoe indrindra moa makasika ny hoe sabata sy ny lahady io porofondro fotsiny hoe ah ny alahady andro nahandro nitsanganan' jesosy tamin'ny maty no anatin'ny vavahantsika aminy nefa hoe raha hoe agnontaniandreo ara baiboly zavatra io tsy manakambara amin'io mihitsy ndreo nefa le raha nagnambara le advantiste hoe andro trabotsy ny tokony vavahantsika ary magnambaran'izao amin'ny tokosy andinyny manaon'zao ataoko angamba fa amintsika mpihaino raha hoe agnambaran'olo hoe diso metody ianao le metody nampianarina anao tsy anagnana pirofo agnatoroana metody anagna pirofo anao de asakasakinao tsy hino angamba de tena nino moa tam'izay de rehefa tonga tany an-trano am'izay tonga ny amin'ny fito de nitenenny zoko vaviko moa hoe mivavahanao rehefa tonga an-trano mivavaha de mandokalea
raha azoko sara le zokinao vavy zany fa mivavaka
efa mivavaka amin'ny advantiste efa vita batisa mihitsy mivavahanao mandokalea rehefa tonga any an-trano mandokalea eo nytompanandrina de tonga atao an-tragno de nandokaliky nyvavaky baka agny le papako zany tonga de nagnotany baka ianao hoe avy aizanao zaho ataoko nagnaraka andry florina nivavaka tany amin'ny advantiste de tena tsy nety aminy le zavatra satria tam'izay moa zahay mitezakosoa ray aman-dreniko de manao mitondrakosoa avy ana belosio surbina ry zareo ampiakarina aty de zay aloha voalohany tsy nagnekena azy satria hoe atahorany hoe tsy hamahan'ireo kisoa reo koa raha vao mivavaka any advantiste zay aloha voalohany. De faharoa am'le sifinanana kisoa de iny tsy nagnekeny koa iny. De fahatelo le hoe fiangonan-draza zay ny tena mbola mipetraka hatramin'izao hoe fiangonan-draza. De tamin'igny hoe io bebe anao io mpiandry ny bebe anay moa tamin'izany bebe anao firy taona no nivavany tao amin'ny FLM io mbola tsy niova izy ianao mbola kely ty anao de efa mahita n'izany hoe miovaova finoana zany. De tegna moa tia maly hoe zaozaozao ane fa hoe hitatsika ihany moa nareo moa ray aman-dreny de mahafantatsy an'izany hoe sarotsy avao amaly ray aman-dreny zany de ny janona moa somary tsy nyresaka de ahandro asabotsiny igny ny sika ny akanjo zany ny akanjo marina igny de iny le ndraiky le babako ny teny tamiko hoe hoaizy anao de eo moa tsy manakambara hoe manao zao manao zao satria matahotra azy satria moa lozika be zany fa nibedesiny le tamin'ny alina hoe tsy mahazo mankany de androany mbola insiste ihany de tonga teo de andeha ivavako zao baba tena mangataka aminareo zao mifona aminareo fa zao ivavaka amin'ny advantiste. De teo moa tsy nagneky mihitsiny izy tena aha teka sensekany kapohany mihitsy tamin'izay de tena ntomagny moa hoe ndanao izy nanao tonga de miamivarotra satria zahay mivarotra tamin'ny episeri tamin'izay ndananao miamivarotra fa tsisy mandeha zany io de nalahelo moa de tonga tao amiko le ranabavinay hoe inao ty fa tsy hivavako izy izy zaho ranabavy tena te hivavaka aho tena tiako zao agnaraka an' jesosy zao fa gn'antonao de irira nga mipetraka iry amin'ny hazo iriry io ny antony tsy andehanako mba mangataka aminao ranabavy resyeo lahatsy izy de roso le ranabavy kolagnigny de rehefa tonga tegna izy nandresy lahatsy de tena eniko misy le famalindra hoe ny zanako zanako re tompo tsy afaka hoentinareo miva finoana zany io zanako de teo moa le nasiaky le maman'le zokovaviko nasika zany izy hoe raha ny zaza koa ve gn'asany tsy raha raty any izy o zavatra alian'izao gn'asany fa hoe ndeha hivavaky de mbo fiepiranareo ve izy hoe tsy mahazo mankany aha gn'anako fa tsy za tiako nova azy avao ro raha fa tsy gnanareo fa gn'anakinareo alefaso nalahelo moa de tomagny avao agnatin'ny doko ao tomagny tafarafara tato iresaka makasika andreo ray aman-dreniko zany aho tafarafara tato somary tsy de nylamina le tokantragnondreo satria nanana finoa roa ro hoe dimampolo isanjato aty dimampolo isanjato ary dimampolo isanjato mivavaka dimampolo isanjato ary am'le fafantatsika ary am'le fiainana tsy hita aloha amin'ny le tena le tena ratsy. De tam'izay moa nisy rangah anankiray avy any amin'ny fotanyny masorive zay any aminay agny olona mpandeha amin'zareo zaho efa masiaky am'le hoe tsy noentinao mivavaky igny manao zao de mbola mahita olo zaina le rangah hita hany reo hoe ah vonoriko le o anakinareo mahatonga azy mamaly valy anareo fa oentoa ty izy atao alohan'ity baiboly ty eto baiboly courant ndray moa nampiasandreo tamin'izay couranna
rahaourant
de atao eto izy de hivavahatsika de misy rideau zay atsagnandreo amin'ny akaiky ny varotsinay amin'ny varavarany dokana eo satria tragno le raha tragno de misy efitsy ny hoe aoloha doka de atia orinale rahany de rehefa teo amin'izay ny sotominy avy any amin'ny doka hoe
le doka moa zany a tsara fatatsika mpiaino fivarotana episeri le
izy ny sotominy avy any amin'le episeria hoe avy atyanao fa misy lananao zaho efa romodromotra hoe tsy amianao mivavaka mbo entinao ami'ity zavara ty eto tonga de nasiako mihitsy ny ah hoe tena ifonako taminy aloha ifonako taminy ary akeko ngamba fa tsisy agnometsinay am'izany nareo fa hoe handayah am'raha raty izy zaho aza ivavaka tsy ameny bako andesiny ami'ity mpimasy ty eto de anao avao tsy na efa hoe ataovinareo zay raha ataonareo fa ratsy zany raha mbo terenareo etao de hokeko olo marobe amonto areo aeo antokotany areo de hoe ato ambariko andreo secrenareo hoe mamonjy masy any anareo aty zayny fisaikana ataoko an'izay mihitsy ny de davelany moa navelany satria atahorany iboky le secre ary zao tsy
de moasy moa zany mpimasy
mpimasy mihitsy de taorinan'izay le raiko io de tena tsy de nahazoazo tavy ahy loatsy de zay zavatra ataoko zany ohatrany tsy de mety aminy loatsy manao ino nefa tam'izany fiarahamonina anisy anay zany tsy nisy olona jaiko mihoatra an'io raiko tena io ny tenany hoe salany hoe tena ndragnahariko hoe hajaiko tatiraky tatia orina am'izay avy any ambany vohitsa aho tamin'izay nividy entana, nividy entananay rehefa nifindra zany, nifindra amin'ny toerana atao Bevataza zay, andranotsiriry moa fahafantaranolo azy. De rehefa tonga teo be loha aho de namely ny radio feontsiribina hoe radio RTT. De naheno ny fampianarana avy amin'ny radio momba ny didi folo. De ray aman-dreny mihitsy moa zay tamin'izay noeniko feo tao
AWR
mihitsy ne. De tena gaga mihitsy aho hoe fa tamin'izay vola mety radio de zay ro noeniko andro sabotsy mihitsy io any sabotsy arivo. De nieno ny zavatsy iny teo nieno
zany hoe mandefa ny fandaran'ny AWR le
ohatrany hoe mivantana amin'ny radio Madagasikara mihitsy le raha sa tsy haiko
zareo zany maka kopi aty aminay de mandefa.
De teo nampianatra ny didi folo fa indrindra sabata amin'izay re tompoko sabata amin'izay de tena nanorotoro fo ahy hoe mahatsiarovana andro sabata na masina heny manano iasanao sy anaovanao nrarahnao re tsy afa sabata an'jehova na ny fahafito. De tena noporofoiny mihitsy moa zany le andro hoe sabotsy any ty zavatra ty porofoinao mihitsy ny tamin'izay hoe zaozaozao ny izy ty. De tena te handeha mihitsy aho tamin'izay, tena te handeha hivavaky nefa le ray aman-dreny etsy
tsy manaiky.
De tena sadykanao mihitsy moa zany hoe zao aleoko tsy hivavaky tsony, aleoko tsy hivavaky rehefa ataonareo hoe tsy amianao re hivavaka am'le tiako hoe am'le misy ny fahamarigna de aleoko miala, aleoko tena zay mihitsy tao an-tsaiko. Fa noho ny famindrampon'andriamanitra moa zany rehefa tonga taty Antananarivo aho tanosopatrana de nianatra tery amin'ny ekôly mavita mampianatra langue egny Analakely. De rehefa tonga tegny aho de ny zavatra mahagaga fa zaho talohan'io fotoana io isaky zay mandeha fa hitorian'olo filazantsara avao de ny mpitory avy amiko de hoe adventiste de tonga tegny aho nianatsy efa herignandro taorinan'ny fianarako de tonga koa io madamina io nampianatsy koa nampianatry momba n'io sabata io de tena toro tena aleoko angamba ho manapa-kevitsy am'izay tsy magnino na ho elofany ray aman-dreniko reo na hariandreo ao fa zaho hagnaraky sabata am'izay. De tena hoentim-po va avy any ampianarana any satria le toerana nisy anay ilianao sipatrana akaiky fiangonana adventiste. De tonga nandondona ao arivan'igny hoe azafady tompoko andro zoma io azafady tompoko hoe amin'ny firy moa ny fidirana atao amin'ny fiangonanareo raha apitso tena tsy ny salasala mihitsy aho tonga de nandondona papapapapa de hoe afiry moa ny fidirany fiangonanareo raha bitsy salama tompoko amin'ny valo sasa noho izy de nomanomboka ny fiangonana de tongavy anao tongavy eka tena ho tonga ao zaho rehefa tonga atao am'izay aho de nasainro ny jorovavolombelo ohatra n'izao ihany de nylazaiko zao zavatra resako zao. De nampianarinro sekolyny batisa aho vita ny fotoany ampiasarako tegny zany de tsy maintsy nifindra tetiankatsy aho satria efa nomboko ny rentre. De tonga taty ankatsiko ao de namonjy ny fiangonana ny ray soro de tegna ny vavaky de nampianarinyreo soratra masina tao nampianarina ny fotompinoana valo amby roapolo ny de rehefa nahay tsy hoe de nahay hoe iabiaby zany fa nahay ampahany.
Manahoana zany hevitry ny ray aman-dreninao amin'izao fotoana zao mahakasika an'izay ianao a efa mivavaka amin'ny fanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly zay mbola tezitra sa manakory
ny zavanahagaga atao amin'ny fiainako aloha de zao eny talohan'ny adventiste zany de nitantaraiky teo angamba fa tena nijaly io nanavan'reo ray aman-dreniko ro ahy saika tsy tena hoe sarotsy moa zany tena hoe iresaka hoe tena honro ahy mihitsiny zany fa sarotsy amin'ray aman-dreny angamba zay fa hoe mety hoe menasy fotsiny de rehefa tonga taty Antananarivo zaho sendra sabata raiky fotsiny natrehako teo andray soro de niantso ahy reo ray aman-dreniko ro tamin'ny andro sabata hoe izaka ianao zao hoe Alfred ty ampiangonanao zaho mivavaka amin'ny adventiste zaho renareo miresaky zao zay fotsiny nambaranreo tamin'izay. De rehefa tonga re tompoko ny sabata manaraka zany de izy mihitsy ny niantso ahy maraina tena fa tena isaorako andragnahary zay raha zay tena hoe valimavaky zany niantso ahy vao maraina zareo hoe fanganao Alfred tsy hivavaky de zay zany re tompoko mba tena hoe fandresen-dahatsy ho antsika tanao tsy moramora zany hoe mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izany ary betsaka ny sakana mety ho azonao mety ho kiana eny mety ho sarahan'ny famihinao reo aminao mihitsy ny anao hoe miala anay fa tsy magnaraka anay mety hisy zany fa raha ohatsy tompo hoe ndragnahary io ro magnary antsika de mety zay angamba ro mety hampalahelo antsika fa jereo anareo moa situation isy ahy saika ny roandray aman-dreniko zao nresako anareo teo nefa ino ny famindrampondragnahary rehefa tafarafara tato tena milaza reo hoe nanginanao Alfred ty tsy hivavaky vainao ty de tena hoe tena resy lasy tanteraka zany reo hoe tena akasitrahandreo atreto e akasitrahandreo mihitsy de hoe ivavahako aminandro sabata de vita batisa tao andray soro de isorako andranahary raha zay satria tena faniriako teo amin'ny fiainako zany tena faniriako hoe tena hoe vita batisa marina araka nataon'i jesosy tao amin'ny matio toko fahatelo de tena isorako andranahary zay raha zay ary tena naharesy raha lahiko naharesy lahatsy azy raha lahako raiky io tsy antokotany tsy aparafara araka ny filazan'olo zay hoe tsy mivavaka tsy mivavaka roa ary tsy mandeha amin'ny zavatra io raha nivondrenyny babako fa magnaraka anazy manokany ary raha vonresako an'io zavatra io izy de tonga de resy lahatsy ary efa tonga advantista izy amzay fa mbola tsy vita batisa de izay zany tena anao isorako andranahary tamin'ny fiainako satria la ohatrany hoe lasa fitaratsy
hoan'ny
tanora sy ny raha zany zaho e tena zay zany tena marina de am'izao koa reo ray amandreniko reo tena manomboko resy lahatsy amin'ny resaka fivavaha satria isan'andro 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 de iresahako hoe mama papa tsy mety ana io zavatra ataonareo io jereo nareo moa isa kelikely nareo rehefa misy ota io zavatra tananareo io de zao marary nareo marary nareo marary nareo tegnany alfredo izy te hiala te hiala tegna fa matahotsy le tegna hoe satria am'le tanàna misy anay mpamorikolo tena be mihitsy ny mpamosavy de tena mbola matahotsy ianao zahay gn'asany de tena hitako fahitako ny mamako aloha de tena hoe fa resy latsy mihitsy tena resy latsy de no resahako moa izy hoe mama tsy misy zavatra tsy vitandragnahary atao zany raha manompo azy anao araka ny voalazany eo amin'ny isaia toko fa 5:50 angama zay hoe de milaza izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako
diakoiany
ary misy milaza koa amin'ny efesiana toko fa efatsy andiny fahatelo 50 milaza hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao am'ilay mampahery ahy tsy tokony hatahoranareo zany mosavy zany raha miaraka amin'ny jesosy nareo satria jesosy zao hoe fafatesana io hazo io moa hoe bakaya namboaridragnahary anao io hazo io tsy tokony hatahoranao zany fiasan'io hazo io satria iondragnahary ivavahantsika io iorinanao an'io hazo ka tokony zany de tokony hagnome voninahitsy any ondragnahary io tsika fa tsy hoe hatahotsy an'io zavatra namboarina io
sotra betsaka alfred a mirary fahombiazana ho an'ny alfred amin'ny fianarana zay atao mbo vitatra amin'ny farany a ary mbo tratra ny tanjona amin'ilay fianarana sy le fivavahana efa akaiky ny fihavian'i jesosy ndray ny amin'nyraha ony lanitra aleo manaraka azy
zay mihitsy
le izy moa zany raha miova ianao tsy miova finoana ianao satria ny finoanan'i jesosy tsy miova
tsy miova zany
fa ny antokom-pivavahana no miova ary amin'ny fotoana zay andalovan'ny olona rehetra ny fitsaran'ny lanitra de tsy afaka amin'ny tena ianao hoe oui pasteur oui mopera
oe
fa ianao no tsaraina mifanaraka amin'izay hevitrao tamin'ny fanarahana ny voalazany fahamarinanao amin'ny baiboly tsy nisy mpanelanelana ka dia ianao any hotody amin'ny tanjona kendrenao a ry mba sao motonga any an-danitra antsika dia mivavaka ho andray aman-dreninao mivavaka ho anao mba ho tafita dia zay koa namarana fiarahantsika teto tamin'nytian'io tia manao mandra-peona vetivety indray amin'ny mpiaino rehetra
mandra-peona tompoko
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no maniny feo fanantenana ho anao
mandeha fahasary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034-06-787-62
033-84-313-37
032-75-379-74
See you.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny feo fanantenana izao na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Ity fandarana ity adiny iray isan'andro no ahafahanao mihaino azy amin'ny teny malagasy dia azonao henoina miaraka amin'ireo fandarana amin'ny tenim-pirenena mihoatra ny 30 izay vokarin'ny AWR amin'ny alalan'ny application AWR 360 na amin'ny alalan'ny podcast ny YouTube sy ny sisa. Dia faly mifandray aminao indray ary miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Fanatipoana izay ny lohateny lesintsika amin'nytian'io tia fanatipoana. Matetika isika ny mora mandray lesona amin'ny alalan'ny fampitahana hevitra anankiroa. Inona moa ny tiany tenin'Andriamanitra tenenina aminao hoe fanatipoana? Voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy io, tsy ny fanatitra rehetra zany no ankasitrahan'Andriamanitra e, fa misy mihitsiny hoe fanatitra nataotao foana tsy mahasitraka avy amin'Andriamanitra. Ho jerentsika akaiky izay a amin'ny tian'io ity. Dia hamaky avetrany izay voalaza amin'ny Isaia 5:15 ka hatramin'ny 50 isika mety tsy voavakintsika manontolo noho ny fotoana voafetra fangatahany ianao hamaky azy. Isaia 5:15 ka hatramin'ny 50. Ny ampahany ihany no vakintsika. Ny lohateniny dia manao hoe ny alahelon'i Jehovah no niodinan' Israely sy ny nananarany azy sy ny lokasainy atao taminy. Mandrenesa ary lanitra mienory tany fa Jehovah no miteny. Efa nitaiza sy nahalehibe zaza aho kanjo niodina tamiko ireo. Niomby mahalala ny tompony, ny boriky ny fihinanam-bilon'ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, efa nafoy an'i Jehovah izy, efa nanamavo ny ray masin'i Israely izy, efa niodina izy. 5 ratsy no sisan'i Jehovah tompony maro olona vitsivitsy isika dia efa tonga tahaka ny Sodoma ary nitovy tamin'ny Gomora. Mandrenesan'ny teny Jehovah ry mpitsaran'i Sodoma, mihaino ny lalàn'Andriamanitsika ry vahoakan'i Gomora. Ataoko inona zavatra betsaka vonoinareo ho fanatitra, hoy Jehovah. Efa tofoka ny ondry lahatao fanatitra dorana sy ny saborany zanak'ombo mifahy aho, ary tsy sitrako ny rano vatotrombolahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osolahy. Raha avy miseho anatreko ianareo, iza moa nitady ianareo anitsakitsaka ny kianjako? Aza mitondra fanatipoana intsony. Inona moa izany mahafanatipoana azy? Toizantsika, fofona fahavetavetana amiko izany, ny voalohambolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana, tsy zakako ny fivoriana masina aroaroa paratsiana. Ny fivoriana masina aroaroa paratsiana zany a hitondrana fanatitra dia fanatipoana izany eo mason'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra mahatra nge ny andriamanitsika. Ny fanatitra izay entina dia fanehoana voalohany indrindra ny fanoloran-tenanao manontolo amin'Andriamanitra. Maneho taratra ilay fanoloran-tenanao zany ny fanatitra ataonao, fa tsy hoe ianao tsy manana fanoloran-tena ho an'Andriamanitra mihitsy. Tsy misy hafantarana anao mihitsy hoe zanak'Andriamanitra aza, afa-tsy ny hoe makany am-piangonana ianao a dia mitondra fanatitra. Fanatipoana izany izay no ilazany azy. Dia toy izany 5:14, ny voalohambolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia hala ny fanahiko. Mahavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy a. 5:10, ny antso atao amintsika.
misasahy ianareo, diovy ny tenanareo, esoro tsy eo anylohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsara fa aza manao ratsy. Zay zany no antso atao amintsika raha tsy tiantsika ny anatitratitra fanatitra zay tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra akory. Isaia toko fahiny amdimapolo andiny fahina sy ny fahafito no toiny. Isaia toko fahiny amdimapolo andiny fahina sy ny fahafito: ny hafa firenena zay fa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko any an-tendrombohitro masina ka mpifaliako an-tranoko fivavahana, ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsadra dia ankasitrahana eo ambony alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Njereo tsara ny fifandraisan'le hoe fanoloratenanao, fanoloratenanao amin'Andriamanitra. Ianao mihitsy a ny tenanao. Eto zany le hoe fanompoana sy ny fanoloratena dia ianao manokana mihitsy amin'Andriamanitra. Fa misy ange mihevitra fa ny atao hoe fanoloratena sy manompo dia rehefa makany am-piangonana fotsiny, dia efa mandray anjarany fotsiny, fa ny tenany tsy tena an'Andriamanitra akory. Ary betsaka manao an'izany mba ho hitan'ny olona fa tsy manao izany tahaka ny ho an'ny Tompo. Fanatim-poana no entinao raha izay. Ny salamo faraky amin'ny dimapolo andiny fa fito ambin'ny folo dia miteny hoe, salamo faraky amin'ny dimapolo andiny fa fito ambin'ny folo: ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba hataonao tsinotsino. Izay le izy zany fanatorotoro zany a, tsy hitanao ety ivelany ene zany hoe azonao tsapahitanana, fa any anaty zany, dia ny Tompony mamaky an'izany any anatinao. Zany hoe raha maneho fihetsika ivelany ianao mba ho hitan'ny olona fa mivavaka, dia mety mifanipaka amin'izany no hitan'Andriamanitra ao anatinao. Fanatim-poana koa zany no entinao raha mitoetsaina tahaka an'izay. Tsy ho tranga mampalahelo ny vakitsika io ihany a, teo amin'ny tantarany zanak'Israely ny voalohany nandavan'Andriamanitra fanatitra nentin'izy ireo. Nisy toejavatra mitovy amin'izany koa tany amin'ny fiandohan'ny tantarany famonjena. Tsarontsika tsara fa nekin'Andriamanitra fanatitry Abela fa tsy nankasitrahany kosa ny an'ny Kaina, ka natonga ny Kaina hamono any Abela noho ny fialonana. Mety miseho koa izany amin'izao fotoana izao. Ahafahantsika mampitany fanatitra azon'Andriamanitra ekena sy tsy azo ny ekena tsy ankasitrahany itoejavatra ny seho tany ambolohany eo amin'ny Genesisy toko faefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito no ahitanao an'izany. Genesisy toko faefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito, sy ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra. Tsy mpio tsara ty fanamariana ity izay voalazany lesona. Nanaraka fombafomba fotsiny Israely tamin'ny andron' Isaia. Tsy hoe tsy nankany am-piangonana izy, tsy hoe tsy nanaraka ireo fomba mpivavahana izy. Nataony daholy, tena nataony daholy hatramin'ny hapafolony ny fanatitra, fanajana ny volombolana, ny sabata sy ny sisa sy ny sisa, fa fombafomba fotsiny ihany. Nanatanteraka didy ara-pivavahana fotsiny. Mety manatanteraka didy ara-pivavahana fotsiny koa ve ianao? Ary mihevitra ilay olona fa mba ampitony an'Andriamanitra no hanaovany an'izany? Fa ny tena marina hafa ny tenaAndriamanitra eo amin'ny fiainany. Fa le fanatitra zany aterina mba hampitony an'Andriamanitra. Andriamanitra nga mahantry nga olombelona ko tambatambazanao amin'iny? Azo zao rehetrarehetra izao na tsy mameninina azy ianao, fa ny fanatitra dia averina ihany fanehoana ny fanoloratena feno ho an'Andriamanitra. Dia rehefa miteny isika hoe fanoloratena feno ho an'Andriamanitra, dia aza everina ho fanarahana fombafomba feno tahaka nataony zanak'Israely, fombafomba ara-pivavahana fotsiny, adidy ara-pivavahana. Tsy midiky ho fanoloratena feno amin'Andriamanitra izany. Kaoka tsy ho diso hevitra zany isika, ka mieritreritra fa ho faly Andriamanitra rehefa manaraka ireo fomba mpivavahana, programa-piangonana rehetrarehetra isika, kanefa natao isehoana fotsiny izany eo ivelany ho hitan'ny olona amezana fahafaham-po ny mpitondra fivavahana, dia mitondra fanatitra ampamfolony, mety mifanipaka amin'izany ny zavatra ao anatin'ny fonao sy ny sainao eo anatrehan'Andriamanitra, dia lasa fanati-poana ny fanatitra entinao. Tahaka ny anonkaina, tsy tamin'ny toetsaina tena feno fankatoavana an'Andriamanitra, izany koa ny toetsaina manentana ny olona maro eto tany, toetsaina miseho mahavita tena, tsy mietehitra amin'Andriamanitra. Naniry ianao izay tia ny kaina teo amin'ny fiainany, arak'izay iveriny fa mety ny nanaovan'ny fombafomba teo anatrehan'Andriamanitra. Misy teny ovakintsika ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany eto Mpamaranana, takila raika amin'ny dimapolo sy ny faharoa amin'ny dimapolo. Nazava tamin'ny abela ny foto-kevitra lehibe momba ny fanavotana. Natsiaro ny tena no mpanota izy, ka natsiaro ny fahamelohany sy ny fahafatesina izay tambiny izany nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Raha nitondra fanatitra latsadra izy, dia nanaiky ho diso tamin'ny lalàn'Andriamanitra, ka nahita tamin'ny alalan'ny ray rana latsaka ny fanavotana atolotr'ilay mpamonjy ho faty isolo azy. Izany no sady nahazoany fankasitrahana nandraisany fahamarinana. Amin'ny toetsaina tahaka an'izany ihany no any aken'Andriamanitra ny fanatitra entinao. Fanontaniana mipetraka izany a, dia hoe ahoana no zava-dehibe tokoa ny miaro tena mba tsy hanao ny fivavahana ho fombafomba fotsiny, ary ahoana no hahafahanao miaina amin'izany hoe tsy manana fanantenana ahita famonjena izany mihitsy afa-tsy amin'ny fianteherana manontolo amin'ny fahafatesan'i Jesosy ho anao. Tsapanao ve izany isaky ny manao fanatitra?
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.